Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas en Galiza nas últimas xornadas. Hai poucos días aparecía un lobo morto por tres tiros de arma de fogo na fronteira entre os concellos de Portas e Barro, na provincia de Pontevedra. Na zona non se autorizan controis de poboación de lobo polo plan de lobo galego, agás en casos excepcionais. A súa caza ali, por tanto, está prohibida. O animal tamén amosaba evidencias de sarna e o seu cadáver foi trasladado ao Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe en Coto Redondo para facerlle a necropsia. Sobre o acontecido posicionáronse públicamente asociacións como a Dega, Ascel e o Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes GEAS. A través dun comunicado solicitan que se investigue a relación do feito coa celebración do recente Campeonato de Caza do Raposo. Campeonatos que, segundo estes colectivos, non contan coa debida vixilancia e carecen de xustificación científica. Piden que a Administración actúe de oficio ante os actos de furtivismo e que se persigan penalmente. O vindeiro Campeonato de Caza de Raposo celebrarase esta fin de semana en Dozón. Arquivase a causa penal contra o director xeral de Ordenación Forestal da Xunta, Tomás Fernández Couto, por presuntas irregularidades na concesión da xestión dos helicópteros antiincendios durante o ano 2012. Unha causa que a CIGA levou aos xulgados ao entender que se puido producir unha situación de prevaricación, xa que o servizo foi concedido a INAER sen a existencia de título contractual. O xuiz constata que se produciu unha ilegalidade, pero que non se corresponde cun delito de prevaricación, porque non foi unha infracción, di, deliberada e consciente coa fin de antepor a propia vontade ao interese xeral, algo que se opón ao argumentado pola Fiscalía. Pola súa parte, a CICA considera que coa arquivo da causa o xuiz de instrución estaría a amparar unha fraude á cidadanía galega. Os incendios do pasado outubro deixan á vista o maior descubrimento de arte rupestre dos últimos 20 anos en Galiza. Os arqueólogos cualifican así o achado nos montes de Taboexa, no Concello das Neves. Unha laxe con varios petróglifos que ofrecen unha nova perspectiva da arte rupestre galega e portuguesa. Os animais representados, case en exclusividade, non son cervos, senón équidos, e este feito pode estar delimitado desde o fondo da ría de Vigo ata o río Limia. Desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural confirmase que os novos petróglifos de Taboexa, non catalogados aínda, a priori parecen importantes. E desde o Instituto de Estudos Miñoranos consideran os petróglifos de Taboexa dos mellores de Galicia polo seu tamaño, tipoloxía e pola cantidade de variedade de figuras representadas. Preto de 300 persoas amadriñan e apadriñan unhas 2.000 árbores autóctonas no monte veciñal de Froxán de Lousame, unhas árbores que pretenden substituir 10 hectáreas de superficie ato momento ocupadas con eucalipto. A campaña de crowdfunding lanzada por esta comunidade de montes para a reconversión do seu monte nun bosque de especies frondosas xa superou os 8.000 euros de doazón. Quedan menos de 15 días para conseguir o seu objetivo, 10.000 euros. As entidades promotoras, ademais da comunidade de montes, foron Verdegaia e a Sociedade Columnas Anfins. O novo enlace da A54 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas no núcleo de Santa Marta está a crear rexeitamento entre a veciñanza e colectivos ecoloxistas. O vial promovido pola Xunta implicaría a tala de varias árbores centenarias, a que se opoñen en parte dos habitantes do municipio. Xa se trasladaron sinaturas de apoio ao rexeitamento da tala á Consellería de Medio Ambiente e tamén xa se pediu á Xunta que se replantexara o trazado do vial de enlace. Hai tres meses a Xunta denegou a catalogación dunha das árbores afectadas no catálogo galego de árbores senlleiras, un carballo duns 300 anos. O Goberno galego incrementa un 54% as axudas destinadas a actuacións de mellora, recuperación e rehabilitación nos concellos que contan con terreos dentro da Rede Natura 2000 ou en parques naturais. Dispuxo unha partida próxima a 4 millóns de euros para dous anos, para o 2018 e o 2019. Segundo a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz incrementouse 1,5 millóns para dirixilo a investimentos en espazos de Rede Natura. O obxectivo é beneficiar a unhas 86 localidades galegas das 215 que teñen parte nestes espazos naturais protexidos. Segundo datos do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica do CRAEGA, o sector está en auxe. Desde 2016 se incrementou o número de operadores inscritos no selo ecolóxico en case o 13%, pasando de 945 en 2016 a 1067 en 2017. O CRAEGA é o órgano encargado do control e certificación dos produtos ecolóxicos que chegan ao mercado. Por provincias, a de Lugo é a que despunta con 430 produtores, seguida de Pontevedra, A Coruña e Ourense. A plataforma antilindano da Louriña, coa que falaremos a vindeira semana aquí en Radio Cerna, reclama a Xunta un plan integral de descontaminación das zonas afectadas dos concellos de Porriño e de Mos por este pesticida considerado tóxico e canceríxeno pola Organización Mundial da Saúde. Entre as súas reclamas está de facer un seguimento médico exhaustivo de toda a poboación exposta a esta sustancia nos últimos 40 anos. Estes días están previstas varias charlas en Galiza sobre os posibles impactos das minas no medio natural. Hoxe, ás 7 da tarde, no Auditorio de Xuventude de Cambados, debatirase sobre os riscos da minaría a ceo aberto nas nosas rías. Falarase expresamente do caso da mina de Touro desde o punto de vista ecoloxista. Participarán na charla representantes dos colectivos ADEGA, Sociedade Galega de Historia Natural e da Plataforma de Defensa da Ría de Arousa, convocados pola plataforma Mina Touro Pino Non. E o vindeiro xoves 25 de xaneiro, ás 8:30 da tarde, no Centro Social de Cabo de Cruz, en Boiro, o BNG tamén convocou unha nova palestra informativa sobre os impactos na Ría de Arousa da Mina de Touro. Segundo datos do Ministerio de Fomento de 2016, entran cada día 800.000 vehículos ás principais cidades galegas. A Coruña encabeza a lista de urbes con máis tráfico nas vías de acceso á cidade, superando os 200.000 coches diarios. Vigo e Compostela acollen por riba dos 100.000 diarios. Estes datos súmanse ao debate sobre a mobilidade sostible das cidades galegas. Nun informe de Ecoloxistas en Acción alertábase dos elevados niveis de dióxido de nitróxeno ligados ao tráfico rodado da Coruña de Vigo. Plataformas sociais demandan desde hai anos melloras nos servizos de tren e o tren de proximidade inexistente polo de agora en Galiza. E é que o 67% das persoas que traballan fora da casa empregan o coche para desplazarse ao seu lugar de traballo. Neste caso, as porcentaxes son máis altas en Ferrol ou en Lugo que na Coruña. Un estudo internacional liderado polo Instituto de Saúde Global de Barcelona revela que Europa podería evitar ata 10.000 mortes prematuras se ampliase as súas redes de carrís bici. O proxecto denominado PASTA analiza datos de 167 cidades europeas e conclúe que a bicicleta podería valer como medio de transporte para o 24,7% como media dos desplazamentos realizados. Tamén estudou o impacto económico do cambio, sinalando que a mellor relación custo-beneficio conseguiríase cun aumento do 10% das vías ciclistas, no que o cociente de beneficios por euro se situaría entre 35 e 70 céntimos, dependendo da cidade europea da que se trate. A investigación conclúe que a rede de carrís bici debería ser unha prioridade nas axendas dos gobernos municipais. Imos ao Parlamento Europeo, onde se votou a favor de prohibir totalmente a pesca de arrastre a través de descargas eléctricas en todos os países europeos, sen excepción. Ata agora, a pesca eléctrica permitíase en algunhas zonas do Mar do Norte e para un limitado número de barcos dos Países Baixos, sobre todo. Tras a aprobación dun regulamento sobre a conservación dos recursos pesqueiros e a protección dos ecosistemas mariños, apostase pola prohibición total deste insustentable sistema de captura por unha amplia maioría. A polémica servíase en quente a pasada semana cando a Comisión admitía a debate o uso desta técnica fronte a posturas ambientalistas e do propio sector pesqueiro que advertía sobre os informes científicos nos que o método se plantexaba como injustificable ambiental, económica e socialmente. E por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata o vindeiro luns como sempre, agardando que teñades unha feliz fin de semana. Ata entón.